25 na betu fon ken consom mu siyer Afrique.
Matondo mi jek lunge bo matondo mi na ben nyonso me bakan tongo kulanda basango na betu na ndinga ki kongo na nkufi ya kibisalo kusunika mazina ya batu nyonso na vwana insu wako pona insi na betu ya me banda bubu ya na mbunzu za kinsha sabo la kimfumu na mwaba ntongo beta landa musu na kati ya batu ina sunikaka ya tafona kinzo zolo ya kuri na betu Fredi. Bubu ya impe ya ke inza mvimba kena kukumisa kilumbu ya batu nyonso metinaka babola na bau metinaka bizunga ba insi na bau sabu na bamvita nyonso kena kuluta kana kusoma banzutu na bau na bainsi ya nkaka na Republika Demokratiki di Kongo ya kebankuni na betu wa buka vubule ya kagoma bake pesa betu kifonusu ya bayina tinaka na Tanzani bule ya kana Rwanda nyonso beke landau na mwaba ntangu mfebe tatubila peki mvoma ya insi na betu atako tibisabu nyonso kena kufukanaka kasinandama district ya Ituri kuna ndi meso mpeki vuvu ya batu mingi kena kufukanaka na bainsi ya nzenza beta baka mingi kifonusu ya teritori ya Magi wapi meso na bau kifukanaka na insi ya Uganda mfebe tazaba inki bikuma ya kena kutinaka nkangu na kusala kimvoma na ndambu na talabatata mamama mkufu ya basaru na betu na kilumu wabu okapi. Matundo mina bisika nyonso beke na kulanda betu na insi na betu wa Republika Demokratiki di Kongo bisalu wa kupona mana insi na betu ya ondeke na kumona nzila na yao na kutala tibisalu ya kusunika mazina batu nyonso kepona awa na insi na betu wa yantika kabubu ya na mbaza kishasa mbaza kishasa kebwala kimfumi insi na betu wa Republika Demokratiki di Kongo ya salamaka mingi na bakubini ya bandalungwa ya barumbu ya gombe kishasa kitambo bwela ya kalingwa la kasi bosi koso kisalu nyonso na luyantiku mwabanka kalkani kekondwa kave sabna yao betu landa mutu yai yankuri na beto Fredi Lufulabo mwona kana nima ya kusumika zinandi inki dibanza nandi
sentima mwono kele sentima ya kiese mweba karti elekter na komini ya Gombe yome luta bien mweme pesa ban resenima nyos na fish na fish mweti mwono klasi ya kubaka ya ordinatere mweme baka foto ban resenima mweme transmeti na fi na ordinatere yome base direkte mana karti elekter mweme pesa mwono tu mweme luta na mpile mwese ambote. Bon, souwena beto ikele nde yo luta, no, yo luta bien. Mpile go luta na peyi ya nkaka, demokratiku le chose, yo go luta ka bien sans encore, sans accrochage, ko luta bien. Pour que yo debaka ba autorite ya bien na peyi, voilà.
Beto nyosu me katoku landa di banza ya mutu na nima ya kumona kiesi nki mutindu bisalo ya me katoku bandaka si. Beto kelo sada disu mutindu wa kena kuluta na ndamba kasa oksidantala. Kwa zabisa ti ya kuna keba tuna nyosu kezo la kudiatisa bainzo ya bame zibulaka ya siyi samu na bisalo ya nyosu. Peba hida nyosu kena kuzola kukengila nki mutindu ya tukulu bisalo ya kena kuluta ba undeke na kuboko tampamba ve. Bake na kusala ba kilometre mingi samu na kumona sika ya bafuwa na sala ba egzame samu tibaba kabisika na bisalo ya nyosu na. Beto ke tuba mingi ve mpamba ve mkuli na beto jileni ya mwini kena mbonza kananga
bajina mepesa mazina na bao sambu na kusaki salu ya kontroler to superviseur na seyi ke bokuta mingi sambu na mpila bao ke yidika kutesa na babiro yali biro yali ezo kentama ya kuluta ti na bateritwa na bao mosi yina ke vingila kuzitisa na mbaza ilebo ke zabisa ti yina nsiku bao mebaka ke mboteve yao ke sambu bantu yankaka kusala kisalo na mapona mive yandike zabisa diaka ti mtu kulenda kwenda na teritwari ya nkaka ve sambu na kutesa na inda ya kilometre nkama ya na ndambu to nkama tanu na ndambu ya nkaka bamfumu ya BRP na Kasai Occidental mezaba mpasi na mbuta Pierre Shindani keza bisati ya ukemwa mpasi mingi na mpila bao meidika mambu yai na ntangu fioti inki mpila mtu talenda kukatuka na Kazumba to na luiza yina kentama ya inda ya kilometre nkama zole na makumi tano sambu na kukwenda na chimbulu bayina ke vingila kutesa ke zabisa jakati ya oke mpasi mingi sambu na seyi mingi na yina metala kuyidika bisalu mbote ambaza kananga Julien Jamwani Radio Okapi.
Jileni ya mwenina kumona bapasi nyonso mutindu ya kena kuluta ya kebambuta ya inzo kena kulandilaka inki mutindu ya bisalo wa bambuta politiki mutindu ya kena kutambuli la radio bwela ya kaba televizyon na basangu nyonso baki na kupesaka yao autorité de media bazo dilaka ti bapandi sangu bavwanda na bainzo nyonso ya bisalo ya kena kuluta mpe mambuna ya fwana tibaso nika nyonso polele na kati ya bantiku ya insi na veto bantiku na kekuiza pesa nkangu inswa na kundimato na kubuya bantiku nyonso kekuiza datisa insi na veto mbulu mkena kuiza inabake bokila lwa referendaire ya sile kasamu na bambutena baki na kulomba lusalusu ya mfumu ya insi na kulomba na bantu mwankangu samti babwela ndonga yin nakati ya ntiku na nyoso ya baka tukaka kundi masabla yao ya kembuta sako mbinongo ya kikilandi ya ntradisi ya autorite de media ya kena kuzabisa kaka na kinzo zoro ya nkudi na vitu Fredi Lufulabo.
L'accord global et inclusif.
Banguizani ya santi chike lombati kupona salama na kimpwanza mpe bisalu ina kuisa salama vene kimsweki. Na yao, indoke landilaka bisalu ya bimvuka politiki na baradio mpe na televizyon me lombati, ba mwangisi bansanguvwana na basika nyonso kupona ta salama. Yao ina beto zolaza bisa mfumo wa inti samuti, ya ndi vutula lukanu ina nantola bantumo ankangu. Munu zaba veka na bantumo ankangu kena mambu boke zola bumbila beto. Kansi yata vanda mbote veka na bome peki saba mungisi bansangu samuti bala ndila mutindu bisala kupona ke salama. Na yao, betu melombati, lukanu ina tendudila mbote mbote bisalu ba mungisi bansangu fote sala na ntango kupona.
Ya selika na ndambu ya bantuma nkangu baki na kumona kima musa nene vempa mave baki na kutubati ya tako ba inzo nyoso zole ya bantuma nkangu nga zola tuba sena mbwena daka inzo wa kinzonzi bandi maka ya selika ti bisalu na nyoso ba pandi sangu ya kuiza lutina mutina mefu anakada kasi batu baka bau nyoso na bangogo musi ve nyoso na kena kuzola kutubati kima musi ya keleve na ndambu inzo wa kinzonzi ba monaka veti ya fonaka samu kibasu ni kayao na kata mkandena kasi baki na kuzaba ti bisalu na kesalamaka mutidu na sabi na tulanda mama viki katumwa ya kikilandi ya ntete ya kinati ndinga na ndamu enzo kizonzi
na ntangu bantumu ankangu bakaka lukanu ina ya zola tuba vende basa laka mutindu ina samu na kupeki saba mungisi ntangu samu basa la kisalu na bao bantu takota na bainzo sika wapi bantu tapona tavuanda kaka bantumu ina bimvuka politiki tatinda samu na kulandila mutindu kupona ke salama na yao kana betu tula ba mungisi bansangu na ndonga ya bantu ina pana ba lenda diaka viku zabisa mambu boke mona kansi betu tapesa bao makaron samuti baku sasala kisalu na bao mboke
ya seleka ya kemingi na ndamu wakasa oriental kunande inzo ya kena kulandila mambu ya kupona ma si ina nkufi mpe ya kena kulanda manaka na ya kupesa malogi na batu samuti baza babisalu ya na mtu na mefona kana mpe na kilwa mazona mbanza mbujimai wala kimfumu ya kizunga kasa oriental ya vanaka ntangu samu na ba mama nyusu ya kena kati ya libundu ya ba mjiliman na kubaka pe malogi na samuti baza ba inki mtindu bisalu na kena kuluta awa na insi na beto haripi lido mkatidi kongo na kulanda basa una bitu vizia visaka na mkufiti bubu yae inza mvimba kena kubanzila kilumbu ya bayai nyoso metinaka babwala ba insi na bau kusamu na mavwanga bankindu bamvita ya kena kulutaka na bisika nyoso na inza ya kekitezo ya bana ya Republika Demokratiki ya Kongo mafunda nkama mosi na makumi tandu bakeli na insi ya Tanzania batinaka mavwanga nyoso ya lutaka na insi na beto inki salamaka na nima ya bango na sambanu na nima ti Republika Demokratiki ya Kongo Tanzania bwela daka kimbuka ya kena kulendilaka batu ya asiak na nkufi tulaka maboko na mukanda mosi samti batu ina bafutukila kasitibu kima mosike salamaka ve nyoso betke zabayao na Adolfine Ngoi na Bukavu.
Kuna na iti ya Tanzania nisomi ya bana Kongo mibika na kuna balinda kukakitezo ya mafunda kawa mosi makumi tanu meza bisa kimvuka ke taninaka minsomi HCR. Mingi kati na bala minsomi ya iba katuaka na ndambu ya Kivu ya Sud kuna na Uvira Barakati na Fizi. Bake zingilaka na baka tatu ke kuna na Tanzania. Katuwa ngonde ya kumi na mosi ya mvula meluta ti na tuka ngonde ya tanu ya mvula yai. Minsomi kuchaka futuka meko ka mafunda tambwadi na kama tanu za bisa kimvuka ya bana bwala samu na minsomi. Banyonso mefutuka na Kivu ya Sud bamekuza tika mosi na bimbana mbana makumi sambano baki na bambuta fi sababu ameli utandoka ndeki mvuka keta ninaka bamisomi tubaka ti nakati ya bwala wonga wonga kedi yaka mingi fi na ntoto yae tutalaka talu ya bandilu meba na manisa nakati ya babalabala baketu baki na ubula wadi ya mingi fi lokola na tamatama pe mujibi kedi ya mingi fi yao nde bidimbu bendaka batu baba ndafutuka bamekubika tete fi bisalu ya kufutusa batu mutindu ba wakana na mbwizani jina salimaka kuna na Dar es Salaam bubi ameku kangonde sambana wa mvimba mbwizani salemaka na kati ya batu tatu Tanzania Kongo na HCR kasi kimbuka HCR zona banda futusa minsuami na ngonda kumi beto ina kubanda kana andi kukisabima na andi ya kisalu minsuami fete futuka samuti na kubakuta bumisa mambu ya kuponazi samuti kaka bana Kongo ina kefona na kati ya Kongo ndeba uke baka inswa ya kupona na Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
matondo mina ngia dolfingo beke bikange na kokwenda mama bek na vindi ambo na kuzabisa beto pe na ndambo kivu zulu na kebana mingi pe ya insi na beto republique de mukati di congo batinaka ndambo na insi na beto samna kokwenda ba insi anzenza mingi beto kebaka kifonu so insi ya rwanda kuna nde bake mingi na ndambo ya kan ya kamera na insi na rwanda inti mutindo kitezo ya mafunda tano vimba ya banela mekumaka kuna luzingu na bao bek na vindi ambo
bana ya ike na kan ya kamera ina tena ba kilometa makumi zole na mbanza goma kan kamera kina bana kongo ina tena kamvita kuluta mafunda tano na ba mpopo ya mbuta kamandi traton ntwa disi ya kan ya kamera ya kiba kento mpe na bana na bau ndeke mingi na kan ina batina kama vwanga ya mvita na Nord Kivu bantu ina mingi baketu baka ndinga ya kinya Rwanda samu na bao bati nakaba intera mwempe na mavwanga ya bantu ya kankaka vwanda kasala bao konso mutumeza ba inki ya nditi ninaka bayankaka metu batiba lengidikaka bao na minzonza ya makanda bayankaka tiba sola ya FRDC vwanda katungisa bao bantu ya kankaka ti minzonza ya mtoto bubi ya iba unyoso mebonga mana kufutuka na inti na bao Kongo kansiba melomba ti bato masunga ngemba na bao bao nyonso lenda kuma na kitezo ya makumi tano ya bana Kongo baina tinaka mvita na inti ya Rwanda kuna na kaya kamera tangu ngonde ya ivwa meluta na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
luzolo mpedi banza bantodisi ya insi na betu keleti bisalu nyosu wa kimvuwa ya vukana mutini bisalu nyosu wa nkaka vwana makesa mpea politiki kena kufukanaka kasi nandambu wa district ya itu kina kizunga ya Oriental kunande kimvuwa makivuvu ya nkangu kena ndambu ya bainsi ya nzenza na kutala tiba nzila bwela ya kangemba sileka kena kufutukaka ntolu ntolu ve ya kemingi nandambu wa tekituaki ya magi meso wa batu nyosu ya kevwanaka nandambu ya insi ya Uganda jesline netobo inki mutindu ya bisalu na kena kuluta mpe inki mutindu bantu disi ya ndambu na baki na kutuba
na nima bangonda hii ya mambu mebaluka kibene kibene vena mahagi sana bima bonso ba mungwa sabuni sukadi tibima ya nkaka bantu ya mumbongo futu kusumba yao na Uganda sana udaga Joseph administrator ya teritoa ya mahagi na mutindu yina ya olenda vandambisa na mutindu ya kuswadila franc congolais mpamba ve kuna kimonika mingi kaka shilingi mbongo ya Uganda kukonda kuswadila franc congolais banyawama paskalini mutadisi ya bank central ya Congo na Bunya memona ti mambu kena kuilama maso na kubaka mvutu na jambu yina bao misilaka kutana tiba parlementaire yina katukaka kintia sa sana kulunguka mutindu ya kukangula bagishe ya bank tu ba kesi de pound na mahagi tina aru mutindu ya vandaka ntama sana kulunda ba franc congolais kansina yonso butanini fetu vanda batodisi ya teritoa kikinga kukuma ya bapulusi na baposte keba kama na njilulu ya mahagi ti Uganda timpe ya ba FRDC sana butanini ya nzila Bunya mahagi Bunya, Jislene Tobo, Radio Kapi.
Basangwensi na betu betuke mansawa na kizunga manema na kuzabisa na ndambu wa kindu ya kikitezo wa bana makumi zole baondeke ba ina bikaka minduki na ndambu ya kan ya basoko baondeke na KSV na kutalati kina kilumba bubu ya ibima nyoso inabazo laka kupesa bau na nima kubika minduki mpena kulanda malongi nyoso mekuminaka ya uwe kasi baonde betuke kwen na nkuna beto jansi ya gishinani na kuzabisa beto inki kima ya bane na salaka mazono na ndambu wa bantolisi ya konadek buwela daka ya aser
Nalumbu ya lumingu bana yai bikisaka kisalu ya makesa ya kele kuvwanda na centre ya transit ya basoko kangisaka na kati ya inzo ntangu zole ya mvimba bantwadisi ya UNICEF na ya CONADER na mampasi bau kele mona bantwadisi ya bisalu ya izole kele pesa mvutu ve ya bana fetele ya ngrila na yao nalweka na yandi mama wili kikungu ya kele ntwadisi ya CONADER bana kele zaba mbote kibeni ve nki bima bau kele na yau inswa bambuta petelu kuzwa bakiti kasi bana kele kaka na inswa ya kulonguka nganzi bau kele na yau kele na kisika na yau ve yai bau kele lomba kele na ndandani ve bana yai ya kubikisaka kisalu ya makesa katukwaka na batayon ya makumi sambali na mosi ya kele na kailo bau kumaka na kindu na lumbu ya kuminatatu ya ngonda ya tanu na ONG Care International nde kele langilila bau na ntwala ya kukutanisha bau na mabuta kaka bau ina diaka ya kusalaka mavwanga lumbu ya kuminatambodi ya ngonda ya betu kele region militaire ya ntambodi kele longuka diambu yae katuka kindu manyema Jean-Serge Shindani Radio Okapi
na basanga bainsi ya nzenza ke mingi na nimati bafukusa mbuta Jacob Zuma yinavona kakilandi ya mfuma Afrique du Sud ya undeke kinatindinga ya mfuma bazuzi ya Afrique du Sud mekato kuzabisa na kilumba bubi yai kibata tina na ntola bazuzi samti bazabisa nyosu ina ya salaka na ina bafuna kandi na madeso abana mpebe tike mantana insi ya Rwanda na kutala tike kitezo ya batuma 13 ba unde baka kalufu na nimati bafuna kibafu na bau na ba inzo alusambu suina ya baki na kusamisaka na meso batuba kebo kilaka gachacha ya seleka nyosu ina sabu na kutala tiba nataka mavonga na mvula jifuru na mosi nkama ivo wa makumi ivo na ia na nyosu ya pesaka mpasi na insi ya Rwanda
Okapi.